Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur tare mult să ne reîntâlnim la jurnalul de studiu, Angelica Paicu și pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine ne-am regăsit!
După ce am făcut portretul și am învățat multe din ceea ce a făcut Iefta, ne așteaptă o altă gazdă, o altă familie frumoasă, o altă femeie, un personaj deosebit. Despre cine este vorba, domnule pastor?
Suntem practic tot în perioada judecătorilor, care, după cum spuneam, fiecare făcea ce vrea. Era o perioadă foarte interesantă din istoria lor și din această perioadă așa de, să spunem, foarte mare libertate a ieșit în evidență o familie. De fapt, este o ilustrație ce s-a întâmplat în poporul obișnuit. O familie care, din motive economice, se mută din Israel într-o altă țară. Iată, se pare că și atunci trăiau cum trăim și noi astăzi, problemele erau tot cam aceleași. Istoria acestei familii va fi atât de interesantă și cu niște consecințe atât de mari, încât autorul a socotit că ea poate fi încadrată în istoria sfântă.
Și foarte bine a făcut, pentru că în Biblie găsim poveștile nu numai a conducătorilor, ci și a oamenilor obișnuiți. Și foarte important este faptul că înțelegem cum s-au manifestat ei în perioade de criză, pentru că și aici a fost o foamete mare. Deci au fost condiții, am spune noi astăzi, vitrege, cu economia căzută și cu condiții speciale. Și oamenii au găsit o soluție, plecarea.
Dar ceea ce este poate și mai interesant, cred că aceasta urmărește autorul, cum un om de rând poate să urce în elita societății. Fiindcă societatea ebraică n-a avut niciodată clase sociale puternice, cum au fost în alte părți, iobaci și proprietari, elită, să zicem, aristocrație. Mai târziu s-a creat o anumită aristocrație, dar în general și cam de regulă, ei au spus, noi suntem egali, pentru că Dumnezeu ne-a creat egali, Dumnezeu ne-a împărțit în mod egal la toți câte o bucată de pământ la fel. Regula celor 7 ani să te eliberești și 49 de ani să te întorci în pământul tău păstra
da.
Acest lucru cât s-a respectat, că nu s-a respectat întotdeauna. Din acest motiv, ei se priveau toți de la egal. Și totuși, în momentul în care apare monarhia și apare casa regală și apar oamenii de la curte, preoția care era casta lor separată, ni se dă ferestre prin care se arată că orice om poate să ajungă acolo. Regele ajunge acolo din spatele oilor, de la cioban, ajunge rege. Deci, societatea ebraică este o societate
foarte democratică,
care lasă porți deschise oricărui om, tânăr sau tânără. Și spune, uite, tu poți să ajungi până în vârf, dacă urmezi calea. Iar cartea lui Rut mi se pare pe undeva așa ceva. Cum e posibil ca un om de rând să ajungă în elită? Și mai mult decât atât, cum e posibil ca cineva care nu este evreu, deci care este din afară, iar evreii erau foarte exclusivi și nu prea permiteau să intre în grupul lor străin. Și totuși, în cartea lui Rut, o străină accede până în vârful elitei. Aceasta mi se pare interesant.
Da, interesant și foarte valoros. Vom concluziona noi, toți oamenii care se apropie de Dumnezeu dobândesc niște calități morale deosebite și asta le asigură un loc în frunte. Dar să o luăm pas cu pas. Vorbim despre Rut.
Până ajungem la Rut, trebuie să spunem câteva cuvinte despre familia de evrei care părăsesc Betleemul și se mută în Moab. Este familia lui Elimelec.
Da.
Elimelec e un nume foarte, foarte frumos pentru că înseamnă Dumnezeu este rege.
O recunoaștere.
Dumnezeu Melec rege, Dumnezeu este rege. Un om care, practic, părinții lui și-au exprimat o credință foarte puternică și frumoasă în Dumnezeu. Și Elimelec se vede că a fost un om credincios, un om la locul lui, dar situațiile vitrege l-a făcut să plece.
Din Betleem.
Betleem este chiar pe vârful munților, la vreo 800, chiar 900 de metri altitudine, însă dacă ai pământurile în partea de răsărit care merg spre deșert, cu fiecare sută de metri, deja locul este mai uscat, mai uscat, până ajungi la deșert. Dacă l-a avut pământul în această zonă, o mică secetă a făcut ca să nu mai aibă recolte. E posibil să fi fost și invazii de popoare, cum au venit egiptenii de câteva ori peste ei. Nu știm exact care a fost cauza foametei, dar a fost o foamete. Și atunci, ei au trecut în Moab, care era foarte aproape, dacă te uiți foarte bine, se văd vârfurile munților Moabului în linie dreaptă, maxim 20 de kilometri. Așa, coborând valea și urcând, ai de parcurs mai mult, mergi la vreo 40-50 de kilometri, dar în linie dreaptă, 20 de kilometri. Platoul Moabului este mult mai înalt, trece de 1000 de metri. Iar norii care vin dinspre apus își lasă ploaia pe coasta de vest a munților și în momentul în care ajunge în dreptul acestui rift foarte, foarte adânc al bazinului Mării Moarte, atunci nu mai plouă. Interesant, este acest fenomen. Norii trec peste valea aceasta adâncă fără să cadă ploaie și când ajung din nou pe în dreptul platoului, acolo își descarcă ultima parte din ploaia lor. De aceea, platoul Moabului de multe ori este mai verde și mai plin de viață decât munții Iudeii. Nu este o zonă mare, dar este o zonă
fertilă,
fertilă și plăcută. Iar foarte des ei pleacă dintr-o parte în alta, e aceeași limbă, sunt popoare frați între ei, ei n-au probleme deci cu limba și cu celelalte, e foarte simplu și familia aceasta se duc acolo. În mod normal, doi băieți, părinții, totul era bine. Însă, băieții se căsătoresc în Moab și rămân acolo. Ca noi astăzi, nu? Te duci în Occident și ai găsit loc de muncă și e bine.
Îți faci o familie.
Și stai acolo. În 10 ani cât au stat acolo, urmează dezastru. Toți bărbații mor. Elimelec și cei doi copii, care erau încă băieți tineri, mor, fără ca să aibă vreun urmaș. Și mai rămâne singura evreică, Naomi, care rămâne fără bărbat, fără băieți, din punct de vedere al societății de atunci, era o femeie nenorocită.
Condamnată.
Nenorocită. Da. Nu mai avea nici
o sursă
un viitor,
de
nici nimic. Și în situația aceasta, ea decide să se întoarcă acasă, că între străini ce să faci, dar măcar între ai tăi mai ai niște rude, mai ai ceva și cât de cât poate te descurci. Și momentul când ea decide să se întoarcă acasă, acum începe de fapt povestea cărții. Nurorile care i-au rămas le spune, uite, dragile mele, întoarceți-vă la părinții voștri că eu nu mai am nimic. Băieți nu mai am, posibilități nu mai am, Dumnezeu să vă poarte de grijă, vă desleg de legătura care ați avut-o, fiindcă copiii trebuiau să aibă grijă de părinți. Iar ele, fiind soțiile băiatului, deci nurori, aveau această datorie.
Obligație.
Obligație.
Da.
Iar vedeți, oamenii de atunci își respectau totuși obligațiile. Eu trebuie să am grijă și de soacră, dacă ea a rămas, că mi-a fost mama mea vitregă și trebuie să o îngrijesc.
O relație deosebit de bună a fost în această familie, pentru că Naomi la plecare le spune: duceți-vă și întorceți-vă fiecare la casa mamei ei. Domnul să fie bun față de voi, așa cum ați fost și voi față de cei care au murit și față de mine.
Eu întotdeauna când discut subiectul acesta, mă opresc în dreptul lui Naomi în primul rând. Ea este, aș spune eu, eroina principală a cărții. Pentru că dacă Naomi nu era cine a fost, comportamentul ei, frumusețea caracterului ei, frumusețea credinței ei, Rut
nu avea de unde să știe, da.
Însă ceea ce a fost Naomi și comportamentul ei extraordinar s-a văzut în nora ei Rut. Și am spus întotdeauna Naomi o soacră ideală. În general în lume, și la noi și la alte popoare, sunt o mulțime de vorbe, o mulțime de bancuri între noră și soacră. Pentru că nora și soacra sunt privite ca câinele cu pisica. Cam asta e, în general, situația. Pe când aici este cu totul altceva. Nora și soacra au creat o relație formidabilă și sunt sigur, chiar dacă nu avem foarte multe date, că lucrul acesta i s-a datorat în primul rând lui Naomi.
Da.
Pentru că o vedem și pe prima noră, pe Orpa, că și aceea a fost amabilă, s-a purtat frumos, a avut cuvinte frumoase.
Ba chiar au plâns, au ridicat plâns. Glasul și au plâns și i-au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. Și Naomi le-a zis, întorceți-vă, fiicele mele, pentru ce să veniți voi cu mine? Mai sunt fii în pântecele mele ca să vă poată fi soți? Întorceți-vă, duceți-vă, eu sunt prea bătrână ca să am un soț și chiar dacă aș zice că trag nădejde, chiar dacă în noaptea aceasta aș avea un soț și aș naște fii, ați mai putea aștepta voi până să se facă ei mari și ați vrea să îi aveți ca soți? Acesta era obiceiul țării, da. Și copiii erau crescuți în acest spirit.
Căsătoria de levirat se numea. Pentru că, gândiți-vă, pământurile au fost împărțite pe bărbat. El era proprietarul pământului, bărbatul. Și acesta își lăsa mai departe pământul
fiilor,
urmașului, moștenitorului. Și în felul acesta se transmitea moștenirea. Dacă la un moment dat acest fir se întrerupe, eu nu mai am băieți, nu mai am nici fete, uneori și fata putea primi dacă nu era băiat.
Dacă nu mai am drept la moștenire.
Atunci moștenirea mea se pierde.
Da.
Deci în satul acesta un nume dispare. Iar pentru evrei acest lucru era o tragedie. Noi nu vrem ca să dispară un nume de familie, un bărbat. El trebuie să rămână prin urmași și să-și moștenească partea care i-a rămas. Iar familia lui Elimelec era pe care de a dispărea, pentru că nu mai avea niciun urmaș. Și aici este frumusețea Bibliei, a legislației biblice,
legislație
prin
asta,
care Dumnezeu a găsit căi ca să nu se piardă o familie, un nume în Israel.
Pentru a actualiza, putem spune că a dat o ordonanță de urgență?
Nu, ea exista lege. Nu era. Se schimbau legile de pe o zi pe alta. Ei au creat un sistem de legi care au rămas valabile până astăzi. Halaka se numește. Până astăzi. Deci vă dați seama ce legi poți să faci și cât de
să fie valabile și bune pe parcursul timpului.
Să treacă mii de ani, da. Și ele să fie valabile. Ceea ce pe mine m-a surprins este versetul 21. Cartea lui Rut a fost pentru mine una din cărțile de studiu de limba ebraică. Și trebuia să citim și să traducem noi cartea aceasta. Și când am tradus eu versetul 21, m-a surprins că de regulă traduceam cu Biblia română lângă mine, ceea ce nu ne lăsa profesorul. Și văd că e o diferență foarte mare între textul ebraic și textul român. Textul român spune așa, am plecat în belșug și Domnul m-a dus din nou acasă fără nimic.
Cu mâinile goale, da.
Acum, realitatea este că n-a plecat în belșug, că dacă era în belșug nu pleca. A plecat de ce a plecat? De foame, nu? Așa și spune textul.
Belșugul se referă la familie, la soț și la copii.
Ei, ați observat. Cuvântul ebraic spune am plecat plină și m-am întors cu oală. Adică avea bărbat și avea băieți.
Avea un sens.
Deci
avea un viitor.
Familia, numele familiei lor, Elimelec, era asigurat. Ea încă mai putea să aibă copii. Nu era prea bătrână și avea bărbat. Când se întoarce, nu mai are bărbat, nu mai are băieți și destul de bătrână ca să nu mai poată avea niciun copil. Deci am plecat plină, în sensul că familia mi era asigurată și mă întorc goală că nu mai am niciun viitor pentru familie. Deci problema nu se punea la elementul material, ci la elementul, cum să-l numesc eu, moștenitori. Asta era tragedia. Și tragedia aceasta, ca să dispară o familie din Israel, cartea lui Rut o rezolvă magistral. Prin două femei, o soacră cu un comportament ideal și onoră
deosebită,
care a învățat ceva în viață. Deci eu am tratat odată temele acestea, ce învățăm din viață. Cei mai mulți oameni nu învață, dar sunt totuși care învață. Ruth a învățat că o viață trăită lângă Dumnezeu este mai frumoasă decât o viață trăită în plăcerile lumii, chiar dacă ești văduvă. Ea a preferat să rămână văduvă
în casa
lui Dumnezeu,
da,
decât căsătorită și cu toate celelalte în lumea păgână.
Familia ei.
Deci asta este elementul extraordinar. Femeia aceasta a făcut comparație cum trăiesc moabitele în lumea lor păgână, cu politeism, cu scandal, cu bătăi, cu probleme, cu chefuri, cu de toate. Lumea păgână. O lume cum e și astăzi. Și cum au trăit acești evrei într-o familie credincioasă, cu cântare și rugăciune de dimineață, cu cuvinte frumoase, cu respect reciproc unul față de altul, și a spus, nu te ține de mine să te las, pentru că încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei găzdui tu, voi găzdui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu.
Mai departe, unde vei muri tu, voi muri și eu și acolo voi fi îngropată. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar numai moartea mă va despărți de tine. Extraordinar! Extraordinar!
Deci acesta este atașamentul cu care un păgân vine la Dumnezeu. De aceea, de multe ori spunea și Domnul Hristos că împărăteasa din Seba, oamenii din Ninive, se vor ridica în ziua aceea și vor critica pe cei din popor. Pentru că oamenii aceștia au venit de la marginea pământului să-L caute pe Dumnezeu sau să se pocăiască
și
au făcut-o, da. Și cei din poporul Dumnezeu au fost nepăsători și indiferenți. Deci asta e o lecție dură a istoriei, că vin oameni care n-au știut nimic de Dumnezeu, dar vin cu o loialitate, cu o dragoste, cu un atașament care te surprinde și cei care au crescut aici cu toate acestea nu știu să prețuiască.
S-au obișnuit.
Ruth ne dă o lecție tuturor și mi-ar place ca să pot spune ca ea, Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu, voi rămâne acolo și nimic nu mă desparte de tine. Vedeți, primul pas este atașamentul față de Dumnezeu. Fără ca să-și pună problemele economice, problemele tău, ce o să fie de mine, o să mai am bărbat, o să mai am copii, o să am casă, nu știu,
asta
unde stai tu?
Nu mai conta asta.
Nu, contează...
apropierea de Dumnezeu.
Credința.
Da.
Vreau să intru în poporul acesta. Asta contează.
Ea a trăit așa un bine în această familie, încât a mers prin credință să desăvârșească acest bine, chiar dacă nu mai avea soț, n-avea nimic. Binele pe care îl trăia lângă Dumnezeul pe care îl propovăduise soacra ei, pe care îl trăise, credința pe care o trăise soacra ei, era o garanție a unei vieți liniștite, pline de pace.
Știți, m-a impresionat foarte mult cazul unui francez, un băiat foarte inteligent, cu un doctorat, cu posibilități postdoctorale să le facă în America, renunță la tot și se duce în Himalaya și devine călugăr budist. Richeux Mathieu se numește. Acest om, oamenii americani au zis că este cel mai fericit om din lume, pentru că i-au făcut niște scanări ale creierului și, mă rog, din scanările respective și analizele acestea au tras concluzia că are un echilibru foarte bun și au spus omul cel mai fericit din lume. Mă rog, nici el nu recunoaște teata aici, nu cred că e cel mai fericit și cu atât mai mult nici eu nu vreau să spun asta, dar el spune un lucru foarte interesant. Zice, nu am găsit în creștinism ceva care să mă mulțumească și care să-mi dea satisfacție. Lucru pe care l-am găsit în budism. Parțial îi dau dreptate. creștinism, așa cum este el în general, extrem de egoist, cu principiile dărâmate la pământ, cu goana după întâietate, avariție și plăceri, nu mai poate să-ți ofere acest lucru.
Nu mai este un de dorit, un model, da.
Trebuie să pătrunzi adânc personal în studiul teoriei creștinismului și să o trăiești tu ca să poți ajunge acolo. Dar dacă te iei după modele, nu prea găsești modele care să te conducă acolo. Interesant este că Ruth s-a atașat de Iahve nu din studiu, că n-a avut cărți, ci din model. I-a avut un model în față. Soțul ei, socrul ei, soacră ei.
Și mai mult decât omul, relațiile dintre ei.
Păi,
asta,
modelul a creat
relațiile sunt extraordinar de importante. Oamenii văd cum te înțelegi tu cu familia ta, fără să fie discuții, certuri, lupte pentru moștenire, fără să fie astfel de lucruri. Da.
Am încercat să pătrund în viața acestui mare bărbat, Richelieu Mathieu, și am observat că fericirea lui este una pasivă. A încercat atât de mult să-și controleze gândurile, încât să nu mai poată fi afectat de șocurile exterioare și nici de arde șocurile lui, pentru că și le controlează. Emoțiile totul e așa de bine controlat, ca și când o mașină o ții atât de bine în controlul tău din frână și din ambreiaj, că nu mișcă decât cum vrei tu.
Da, dar s-a și retras din societate.
S-a și retras. Pe când creștinul are o altă fericire activă, pasivă. Citiți fericirile Domnului Hristos. Urmăriți viața lui și a tuturor creștinilor autentici. Chiar dacă sunt în necaz, chiar dacă trec aceștia prin valea umbrei morții, nu se tem de nimic. Deci, vedeți, relația cu Dumnezeu care merge și prin momentele grele. Creștinismul nu ne absolvă de necazuri. Chiar dacă sunt un bun creștin, pot să am o tragedie, să moară soțul sau să moară soția, să rămân singur, pot să rămân singur, să rămân bolnav la pat sau să îmi pierd toată averea și când sunt la bătrânețe mă trezesc că mi-a luat-o focul sau apa sau hoții sau nu știu cine. Și totuși să rămân calm, pentru că tu ești cu mine, tu îmi întinzi masa în fața protivnicilor mei, îmi mânci capul cu un de lemn. Vedeți ce spune un om al credinței. Deci fericirea unui credincios, evreii nu erau creștini, erau credincioși, fericirea unui creștin este mult mai profundă și este mult mai, cum să spun eu, mai altruistă, mai deschisă decât cea a unui om care se retrage și zice,
eu trăiesc aici în acest clopot
de sticlă neafectat de nimic. Nu, eu trăiesc în mijlocul furtunilor vieții, dar
sunt de mână cu Tatăl.
Încerc să fiu neafectat de ele.
Foarte frumos. Domnule pastor, ce se spune despre Naomi în Israel acum?
Păi Naomi este unul din cele mai dese nume. Deci prin numele folosit, acest lucru deja ne spune mult că o iubesc, o îndrăgesc și este așa o emblemă a lor.
Despre perioada în care s-a numit Mara se vorbește sau nu? Se ia în calcul doar finalul fericit?
Asta
e povestea.
Se încearcă ea să o treacă. Da. Dar vedeți că nu a prins.
Da.
No. I-a rămas tot Naomi și amărăciunea din sufletul ei s-a dus repede și Dumnezeu le-a dat un final extraordinar de frumos.
Vom vorbi data viitoare.
Da. Acum Naomi este un personaj îndrăgit și este plăcut. Și ceea ce îmi place foarte mult că în Betleem, unde acum sunt arabi, dar foarte mulți dintre ei creștini, deci majoritatea este creștină, există o zonă în care se spune câmpurile lui Boaz, deci aici a avut Boaz locurile lui. Nu știm exact, dar asta e tradiția. Și chiar lângă câmpul păstorilor, deci în parcarea unde te duci la câmpul păstorilor, este un restaurant care se numește Ruth. și așa o firmă foarte mare, când ajungi acolo te impresionează și te atrage. Parcă ai vrea să fii flămând ca să...
Este o afacere de familie?
O afacere de familie. De multe ori am mâncat la acest restaurant și o doamnă foarte, foarte amabilă care spune pe mine, mă cheamă Ruth. Și această forță de viață pe care o vezi la acești oameni, plin de viață, optimism, foarte vesel, optimist, amabilitate, îmi face să mă gândesc că așa arăta Ruth și Naomi
și
pe
familia
vremă.
Ei, da.
Niște oameni optimiști, plini de viață, nu se lasă doborâți de necazuri și le iau așa din plin în piept și se luptă cu ele pe o cale corectă.
Găsesc soluții, asta vreau să spun, găsesc soluții. S-a întors în țara ei pentru că a văzut că Dumnezeu cercetase. Aflase că în țara Moabului că Domnul cercetase poporul.
Da, vreau să vorbim despre partea aceasta în misiunea următoare, pentru că lucrul acesta îmi place. Femeile acestea nu încearcă să iasă din necaz oricum. Domne, ce să-i faci? Ne dăm peste cap, ne facem frate cu diavolul să trecem puntea, zic românii. Nu, nu. Nu putem decât în mod corect. Și asta o să vedem în emisiunea viitoare, pentru că fiecare pas le ridică o treaptă mai sus pe amândouă din cele două femei.
Eu vă mulțumesc foarte mult. Deja îmi este și mai dragă, dacă pot spune așa, Naomi, și pe Ruth o voi iubi și mai mult. Deja o văd o tânără atât de blândă, de curată, cu o inimă extraordinară, încât nu poate crea niciun fel de probleme nimănui. Domnule pastor, atunci săptămâna viitoare ne ocupăm de partea a doua a vieții lor, iar dumneavoastră, dragi prieteni, ar fi foarte bine dacă v-ați adânci în lectura acestei cărți pentru a vă apropia și mai mult decât ați făcut-o cu ajutorul emisiunii pe care ați auzit-o. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!